Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Pretučena dvojica aktivista protiv seče drveća u Novom Sadu. Ohrabruje razrešenje osuđenih ratnih zločinaca sa funkcija, izjavio ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet. Meksiko i SAD postigli dogovor o ilegalnoj migraciji. Život ide dalje, izjavio selektor Srbije Mladen Krstajić posle poraza 5-0 od Ukrajine. Fudbalski savez Crne Gore smenio selektora Ljubišu Tumbakovića. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena, u Beogradu 30. U nastavku emisije čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kom o povezanosti Beograda i Zagreba govore Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred političke platforme Zagreb je naš.
Mi sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade.
Stvari su identične, paralele su prejake, dakle naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt, onda isto tako uspinjača na Sljeme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je u telefonskom razgovoru kancelarku Nemačke Angelu Merkel da pomogne da se nastavi trgovina i slobodan protok robe između Srbije i Kosova i ponovio da je za prevazilaženje zastoja u dijalogu neophodno da Priština ukine takse na robu proizvedenu u centralnoj Srbiji, saopšteno iz predsjedničkog kabineta. On je, kako se navodi, rekao da je Srbija posvećena dijalogu sa namjerom da se postizanjem kompromisnog i obostrano prihvatljivog rešenja obezbedi stabilnost u regionu. Filip Kosnet, ambasador Sjedinjenih američkih država u Prištini, izjavio je da je ohrabrujuće videti razrešenje osuđenih ratnih zločinaca sa funkcija u kosovskim institucijama. Reagujući na razrešenje političkog savjetnika kosovskog premijera Sulejmana Seljimija, osuđenog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Kosnet je na Twitteru objavio, a prenose kosovski mediji, da to treba da postane standardna procedura za vladu Kosova. Savez za Srbiju saopštio da nastavlja politički bojkot do odgovora vlasti i opozicije u Srbiji oko fer izbornih uslova i dok se politika u Beogradu ne vrati u okvire zakona i statuta. Nikola Jovanović iz SZS rekao je da kritički izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije pokazuje ono na šta građani 6 meseci ukazuju. On je pozvao građane da dođu na proteste danas u gradovima širom Srbije na kojima se obeležava 6 meseci protesta protiv vlasti. Združena akcija pod nazivom Krov nad glavom saopštila je da su dvojica njenih aktivista napadnuta i pretučena u petak ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nakon protesta protiv seče drveća. Kako ta građanska organizacija navodi u saopštenju, njih su metalnim šipkama i bokserima napala dvojica maskiranih napadača na očigled brojnih prolaznika. Obojici su u napadu razbijene glave i jednom je izbijen zub, navela je združena akcija Krov nad glavom iz Novog Sada i zatražila da se hitno kazne počinioci naredbodavci. U pucnjavi koja se dogodila jutros u 5.15 u blizini splava kod Beogradskog sajma, trojica muškaraca teže je povređeno i oni su na lečenju u urgentnom centru, rečeno je jutros agencije Beta u gradskoj službi hitne pomoći. Također u odvojenom slučaju muškarac star 22 godine prebačen je u KBC Zvezdara sa teškim povredama nanetim nožem. Policija Makedonije saopštila je da je privela 223 nasilna poljska navijača pred jučerašnju fudbalsku utakmicu Severna Makedonija-Poljska u Skoplju. Kako se navodi, poljski navijači privedeni su jer su se tukli među sobom i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Ukrajine u gostima sa 5-0 u drugoj kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo. Ovo je bio najteži poraz Srbije od osamostaljenja 2006. godine. Selektor Srbije Mladen Krstajić izjavio je nakon meča da je to bio šamar za nauk, da je reč o debaklu, ali da život ide dalje.
Težak moment za nas, za igrače, za nas u stručnom stavu, međutim, kažem, moramo na sve načine pokušati da psihološki dignemo igrače. Igrači nisu krivi, jednostavno to se danas desilo kako se desilo, preuzimamo apsolutno odgovornost što se tiče ovog rezultata. Moramo da idemo dalje, imamo za 2 dana utakmicu u Beogradu bez publike, nažalost, gdje nam dolazi Litvanija i jednostavno mi moramo na sve načine psihološki da dignemo igrače, da pokušamo na sve načine da utakmicu dobijemo kako znamo protiv Litvanije.
Čuli ste fudbalskog selektora Srbije Mladena Krstajića. Fudbalski savez Crne Gore smenio je selektora Ljubišu Tumbakovića jer je odbio da vodi ekipu na jučerašnjoj utakmici sa Kosovom, saopštio je taj savez. FSS Crne Gore, kako se navodi u saopštenju, izrazio je ogromno žaljenje što su, kako se navodi, pritisci iz pojedinih krugova učinili da u tom meču ne nastupe fudbaleri Filip Stojković i Mirko Ivanić. Crna Gora sinoć je u Podgorici protiv Kosova izborila rem 1-1 u kvalifikacijama za Euro 2020. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan bio je kum na venčanju Mesuta Ozila, fudbalera Arsenala i bivšeg reprezentativca Nemačke, javila je agencija Anadolia. Na venčanju u Bešiktašu Erdogan je mladincima poželeo sreću, navodi agencija.
slobodnaevropa.org.
Bezbednosne službe u Bugarskoj uhapsile su maloletnog džihadistu koji je spremao teroristički napad u Plovdivu, prenose bugarski mediji. Kako navode, reč je o bugarskom državljaninu kom je namera bila da aktivira ručnu bombu posljednjeg školskog dana, a eksplozivna naprava pronađena je u njegovoj kući. Meksiko će preduzeti korake bez presedana u borbi protiv ilegalne imigracije, saopštili su Vašington i Meksiko, pošto su postigli dogovor kojim se izbjegavaju kaznene američke carine. Među tim merama je i raspoređivanje nacionalne garde širom Meksika, pre svega na južnoj granici, navodi se u zajedničkom saopštenju. Nove američke sankcije protiv najveće iranske petrohemijske kompanije dokaz su praznih reči Sjedinjenih američkih država koje tvrde da su spremne za pregovore sa Teheranom, izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Abbas Musavi. Bilo je potrebno samo nedelju dana da se pokaže da su tvrdnje američkog predsjednika o spremnosti da pregovara sa Iranom samo prazne reči, navodi se u saopštenju dan posle odluke SAD da uvedu nove sankcije Iranu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Norbert Šinković, asistent na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i dopisnik Radija Slobodna Evropa, izabran je za novog predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Za potpredsjednicu izabrana je novinarka agencije Beta i dopisnica RSE Maja Leđenac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku međunarodna konferencija Pobunjeni gradovi, koja je u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd okupila aktiviste iz više od 20 zemalja koji svoje političko delovanje zasnivaju na lokalnim životnim problemima građana. Ovakav način organizovanja i delovanja ostvaruje značajne rezultate na lokalnim izborima širom Evrope, što ukazuje na trend sve manje naklonjenosti dela građana profesionalnim političarima. O sličnostima i razlikama između Beograda i Zagreba, načinu aktivističke borbe, političkim planovima i o pitanju da li su vesnici drugačijih odnosa u regionu, za naš program govore Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred političke platforme Zagreb je naš, razgovarala Iva Martinović.
Pobunjeni gradovi zapravo su globalna mreža različitih političkih pokreta, organizacija, inicijativa. Kako i zašto je nastala?
Postoji taj jedan trend na svetu, prvenstveno u Evropi, pokreta koji počinju od lokalnog nivoa i bavljenjem politika na nivou komšiluka i gradova, i negde je to sad postao već globalni trend koji teži naravno nekom umrežavanju i razmeni iskustava i nekako podršci, gde će se sve te razne inicijative i pokreti ohrabriti i pokazati da u tim svojim naporima da neku drugačiju politiku pokreću, osete da nisu sami.
Šta znači ta drugačija politika i na koji način ste se uvezali?
Pa od 2016. kada je napravljen prvi summit u Barceloni na poziv tadašnjeg i sadašnjeg gradonačelnice Barcelone, postoji jedan trend da se ovakvi summiti održavaju na regionalnom nivou, tako da smo prethodne godine imali u istočnoj Evropi, u centralnoj Evropi, u Severnoj i Južnoj Americi posebne. Tako da smo mi sada želeli da nekako u ovom regionu okupimo ljude koji se bave sličnim stvarima, da se malo razmenimo iskustava i međusobno ohrabrimo u narednim, jel da, poduhvatima koji sve slede.
Moto je promena dolazi odozdo. Šta podrazumeva vraćanje gradova i opština u ruke običnih građana i na koji način to može da funkcioniše?
Pa u našem lokalnom slučaju je to polazak od nečega što su nekada bile mesne zajednice, što je negde odlučivanje o našim životima u najživotnijem smislu kako će naša ulica izgledati, kako će naš park izgledati, u kako ćemo školu ići, kakav će biti javni prijevoz kojim se vozimo svakodnevno do posla. I mislimo da je to negde ta promena paradigme, da mi moramo da uzmemo stvari u svoje ruke i da ne očekujemo negde promenu koja dolazi od političara na vrhu, od predsjednika države i slično, nego da sami upravljamo svojim životima i svojim krajem.
Jedan region, ista borba, naziv je jedne od tribina u okviru međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu. Šta je to što povezuje Beograd i Zagreb?
Pa mislim da baš ovo što je Dobrica rekao, da su jedan i drugi grad na neki način taoci, ljudi koji su na vlasti, da građani nemaju moć odlučivanja o tome kako će izgledati njihov život u gradu, da javna dobra, javne površine, gradski sadržaj jednostavno im se izmeću iz ruku na neki najsilovitiji mogući način, bez ikakvog smisla, koji jedino koristi nekim privatnim interesima manje šajčice ljudi oko vlasti.
Mi smo vidjeli da je situacija bukvalno u regionu svuda ista, da ono što je Milan Bandić u Zagrebu, doduše on je jedan čovjek koji je 16 godina na vlasti, je ovdje ono što se dešava već 20 godina. Mi sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade. Mi imamo taj bukvalno trend koji sad treba da se preokrene.
Postoji li paralela u Zagrebu ovome o čemu Dobrica govori?
Mislim, paralele su baš gotovo identične, odnosno stvari su identične, paralele su prejake. Dakle, naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt. Sad je vrlo aktualna tema izmještanja hipodroma sa tog mjesta gdje bi se to trebalo graditi. Onda isto tako uspinja na Sljeme, koja je neki njegov gigantski projekt koji je najavljio prije svakih izbora. Sada je Sljeme jedno ogromno blato i klizište, jer se počeo graditi taj shopping centar od kojeg će se graditi stanica od žičare. Znači, stvari su baš onako frapantno slične.
Inicijativa Ne davimo Beograd i široj javnosti postala poznate, iako ste se brojnim stvarima bavili pre toga, masovnim protestima pošlo je rušenje u Beogradskoj Savamali. U Hrvatskoj je to bila Varšavska ulica, odnosno izgradnja podzemne garaže i tržnog centra u pešačkoj zoni. Mm-hmm. A sada su to i novi projekti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Ima li razlike u stepenu ostvarivanja rezultata?
Pa ja nekako, što se tiče baš konkretnih rezultata kojima se možemo pohvaliti, mislim da ih nema puno, da je više stvar u nekom procesu i neprestanom bivanju na liniji i nedozvoljavanju jednostavno da gradonačelnik i ovi na nižim razinama kao to rade sa lakoćom, odnosno rade oni to s lakoćom, ali mi im se trudimo otežavati. Možda jedina stvar koja je na neki način koju smo uspjeli odgoditi, odnosno koja je uspjela se ne izgraditi, je recimo što se trebala graditi crkva u parku na Savici, gdje je park koji je jako živ u jednom kvartu trebao doslovno od zgrade do zgrade biti izgrađena crkva. I to je bila jedna od inicijativa koja se dešavala prije izbora i na temelju koje smo mi, čini mi se, dobili neku vidljivost i dobili smo ljude koji možda inače nisu bili bliski tim aktivističkim krugovima, nego neke građane koji su se za svoj kvart borili, koji su se pridružili. Zagreb je naš, time smo nekako diferencirali to neko naše tijelo i možda se otvorili prema takvom tipu nekih građanskih borbi. Poslije smo imali još takvih situacija, recimo na Trešnjevci se napravio zbor građana, što je neka opcija koja inače se može raditi zakonski, ali se rijetko kad radi, oko toga što se trebala izgrađivati cesta i privatna neka velika neboder na istom mjestu gdje građani šetaju pse. Kad bi se reklo samo onako u kućicama da ili ne, jeste uspjeli ili ne, zapravo smo uspjeli malo stvari, ali nemamo neki osjećaj gubitništva, jer mislim, ne govorimo ovo ko neke prazne floskule, jer zaista jesmo nekako prisutni i sve prisutni i nekako imamo osjećaj da se borimo.
Kakav je tvoj osjećaj, Dobrice? Nedavno inicijativa obeležila 3 godine od rušenja u Sava Mali, još nema odgovornosti. Tadašnji gradonačelnik Siniša Mali je danas ministar financija. Zašto protesti tada nisu dali rezultate?
Dosta je kompleksno zašto nisu dali rezultate. Deo odgovornosti je svakako na nama. Mnogi su nam tada zamerali da je bio trenutak da se stvari radikalizuju, da se nekom vrstom nasilja odgovori na nasilje koje se dogodilo, da je tu izgubljena neka šansa građanskog bunta ili slično. I ja te stvari nekako posmatram na malo dužem vremenskom periodu. Mislim da ono što smo mi radili pre nekoliko godina i u raznim drugim inicijativama daje sada svoje rezultate kroz nekako cvetanje te neke progresivne aktivističko-političke scene. Mislim da postoji mnoštvo stvari koje su direktno povezane sa nekim delovanjem i inspiracijom koja se crpla od našeg delovanja. Mislim da u tom smislu možemo biti zadovoljni da je to sad je mnogo veći zapravo ono ekosistem pokreta, organizacija, prostora i ono u krajnjoj liniji nekih resursa koji će u narednom periodu svakako dati neke rezultate.
Da li je neki segment bavljenja brojnim lokalnim problemima kojima se bavite dao neki rezultat?
Pa, mi smo imali pre par godina tu situaciju da je nekoliko tih planova detaljne regulacije uglavnom po Novom Beogradu, kao što je primjer za Savicu, isto je bukvalno sprečeni su to izgradnje crkve u jednom kraju, zgrade u drugom, uništavanje parka u trećem, i mislim da je rezultat još jedan bio povezivanje koliko na ovom internacionalnom i regionalnom nivou, toliko i na nivou Srbije. Da mi sad imamo nekih 15 gradova sa vrlo sličnim inicijativama i mi pre toga nismo znali te ljude. Do pre 2 godine oni su svoje bitke sami vojevali.
Inicijativa Ne davimo Beograd i Zagreb je naš su učestvovali na lokalnim izborima u glavnim gradovima Srbije, odnosno Hrvatske. Zagreb je naš je sa osvojenih 8% podrške ušao u lokalni parlament, dok je Ne davimo Beograd ostao ispod cenzusa sa 3,4%. Da li ovi rezultati govore da su građani Zagreba naklonjeniji ovoj vrsti političkog delovanja ili su razlozi ipak složeni?
Pa mislim da su razlozi složeni. Ja se stvarno ne bi upuštala u neke dijagnoze. To što smo mi ušli, stvarno imali smo kratku kampanju koja je bila na horuk i nekako niko nije mogao vjerovati toj sreći.
Mislim da je razlika u odnosu Beograd-Zagreb u odnosu na to što je drugačiji izborni sistem i što se meni čini da je nekako cijela ta politička sfera i medijska sfera u Hrvatskoj mnogo uređenija i kako bi rekao pristojnija, jer ovdje je stvarno bilo i sve više u stvari postaje opasno. Nismo imali ono gomilo tih slučajeva praćenja, prisluškivanja, prijetnji, fizičkih napada s jedne strane, s druge strane jednu medijsku sferu koja ono daleko je od toga da je poštena i fair, i s druge strane dokazano mnogo nepravilnosti, neregularnosti samog izbornog procesa. Mislim da Hrvatska je značajno po svakom od tih kriterijuma ispred Srbije.
Hana, kakav je odnos političara i mainstream medija u Hrvatskoj prema vama, vašem pogledu?
Pa, u svakom slučaju, ovo što Dobrica kaže, mislim da je bolji nego u Srbiji.
Dobrice, na protestima protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića koji se održavaju širom Srbije mogu se vidjeti i transparenti pobunjeni gradovi. Da li bez rezerve podržavate proteste i kako posle 5 mjeseci vidiš njihovu perspektivu?
Mi smo od početka idemo i dalje na proteste, svako u različitom kapacitetu u kojem je moguće. Organizovali smo razne vrste podrške i to nekakve akcije koje su doprinosile duhu pobune. Ima različitih ideoloških strujanja i ljudi koji dolaze na te proteste. Oni su u jednom trenutku bili zapravo najviše su oslikavali taj neki kao narodni sentiment, u smislu da je bilo svega i svega zapravo tu, i levice i desnice i svakakvih političkih boja. Oni su po mom mišljenju dosta krenuli da opadaju kada su jasno krenuli da bivaju preuzimane od strane ovog opozicionog bloka takozvanog Saveza za Srbiju, i mislim da je to doprinelo zapravo njihovom padu i nekako gušenju tog bunta, koji je možda i u nekom trenutku i morao da splasne, ali mislim da je ovo uticalo da se to samo prosto ubrza. Mislim da u narednom periodu ne možemo da očekujemo da se od toga nešto ozbiljnije desi. Mislim da će oni samo to prestati na leto i da će se onda nekako čekati neka ekscesna situacija da se upali ponovo duh pobune koji je svakako tu, pa je tu.
Kako Zagreb gleda na proteste u Beogradu?
Ne mogu baš reći kako Zagreba, znam da je dosta, sam čula komentara ovako od običnih ljudi koji možda nisu toliko u politici, da su neka vrsta zadivljenosti tim, kao vidiš ti kako oni su bolji nego mi se samo uvijek pognemo i pustimo sve, ne možemo se ujediniti oko ničega, tako da dosta s pozitivnom nekim predznakom.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govore Hana Jušić ispred političke platforme Zagreb je naš i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Jedna od tribina u Beogradu nosi pitanje da li ste vi vesnici drugačijeg odnosa u regionu. Šta je to što zamerate trenutnim političkim elitama i šta je to što biste radili drugačije?
Opet mi se čini da je isto kao i na najlokalnijem nivou. Mislim da svi moramo više da se viđemo i da razgovaramo i u krajnjoj liniji da ti odnosi koji nastaju kroz nekakve razmene iskustava ili u našim slučajevima iste situacije nas čine zapravo boljim s obe strane. Ono što vidimo da se dešava u regionu je opet malo izbija neki rat negde i neko je neprijatelj na nacionalnoj osnovi, i to je u kod nas ili odnos sa Kosovom, pa kad nije odnos sa Kosovom onda su glavni krivci Hrvati, a ako nisu Hrvati onda je nešto u Bosni. Ja mislim da to zapravo i služi elitama na vrhu i velikim tim političkim partijama kod nas koji su zaposele javnu sferu da zamagljuju oči građanima od pravih problema. Jer mislim da zapravo nas mnogo više stvari povezuju nego što nas razdvajaju, pogotovo na ovom najlokalnijem nivou, i mi smo se zato trudili da negde dovedemo bukvalno sve i svake zemlje bivše Jugoslavije i malo šire od toga u ovom regionu ljude da pokažemo da je to sve isto i da se zapravo razumemo i da pričamo jako možda ne pričamo istim jezicima svi, ali da su nam problemi isti i da su nam negde želje za drugačijim regionom i odnosom među državama, samim tim i među ljudima nekako prioritet.
Kako ste se povezali?
Mislim da nekako je povezivanje bilo sasvim prirodno od nekih 10 godina ili više od toga, pošto su i borbe iste, nekako se onda i u regionu ljudi povezuju, gledaju ko šta radi, pokušavaju da nađu negde utočište, saradnju i slično. Od slučaja sa Varšavskom, koji se u nekom drugačijem malo obliku ponovio u Beogradu, pa onda do Skoplja, do Crne Gore, do Sarajeva. Mislim, nekako M nas spaja isti jezik, M nas spaja zajednička prošlost, M su problemi u koje nas političke elite ubacuju bukvalno identični, tako da je logično da se mi negde povežemo.
Međunarodna konferencija u Beogradu prethodila je pored ostalog i ona u Njujorku. Šta je to što povezuje gradove balkanskih zemalja i Sjedinjene Države, a i šire?
Za neke ljudi koji su bili u Americi na nekim od edukacija iz Zagreba, naš, znam da je dosta se govorilo o takozvanom canvassingu, o tome da se treba ići od vrata do vrata i pričati s ljudima i na neki način ih ispipavati, educirati, osluškivati koje su njihove potrebe, i da se ne bi trebalo zatvarati i nego izlaziti među ljude, i da je to nešto što je trend među nekim lijevim opcijama i da je to nešto što je zajedničko.
Dobrice, gde sve postoji mreža pobunjenih gradova i kakve rezultate ostvaruju ovi pokreti u svetu?
Pa dosta je šarenoliko, rekao bi, od onih koji imaju vlast u nekim gradovima,
poput Barcelone.
Na primjer, Barcelone, do toga da su to mreže lokalnih odbornika ili pokreta koji su se javljali i dosta brzo uspeli da uđu u skupštine opština ili skupštine gradova. Mislim da tu ima jako velikog i potencijala za neki budući rad, i dalje povezivanje. Tu postoji nekako još uvek mnogo rada da se tu negde uopšte ideološki i vrednosno i nekako po nazivu uobliči šta je to konkretno, jer je zapravo jedna nova stvar koju mi smo preveli opštinarstvo, koja je dosta na tragu nekakvog samoupravljanja koje je bilo u bivšoj Jugoslaviji i dosta zastupljeno, koji sad se otkriva pogotovo u zapadnoj Evropi kao nekakav novi trend upravljanja između tržišta i države.
Hana, kandidat na izborima za Evropski parlament, bio je jedan od osnivača platforme Zagreb je naš, Tomislav Tomašević, lista Možemo, Nova Levica, dobila je 1,79% glasova. Kako ti tumačiš ove rezultate?
Pa mislim, zbog toga što jednostavno nam se bilo jako teško, odnosno bilo im se jako teško proširiti na područje cijele Hrvatske i Zagreba, zbog toga, zbog ono, manjka resursa, manjka medijske pažnje, zbog toga što se parlamentarni, europarlamentarni izbori onako nisu pretjerano bitni u nekoj vizuri ljudi, jer im se čini da ništa ne utječe na njihove živote. Ovim velikim strankama je u interesu da izađu samo njihovi vjerni birači, da nema tu nekog razlomljavanja. A ono što je jako zabrinjavajuće, neovisno o rezultatima Možemo, što je što je desnica na neki način pokazala svoj trijumf, i to krajnja neka desnica na ovim izborima, što se HDZ okrenuo više tom nekom Angela Merkelovskom centralnom popisu ljudi koji bi išli u parlament, i onda je ova krajnja desnica se tu rasplamsala, HDZ-ovi birači se okrenuli njoj.
I nedavno Beograd i Zagreb je naš pripadaju levim zelenim opcijama, i zeleni su dobili preko 10% više mesta, poslaničkih mesta u Europarlamentu.
Meni se čini da ceo taj trend traje dosta dugo sa urušavanjem prosto klime i klimatskim promenama, i nekako desetinama godina ukazivanja na da će se dosta loše stvari desiti koje se sve više dešavaju, je morao u nekom trenutku da se i politički artikuliš. I mislim da pogotovo posle ovih đačkih protesta širom sveta i petkom za budućnost smo videli da to ima i političku artikulaciju kroz partije zeleni, pogotovo na evropskom nivou. Da li je to dovoljno da se neki od tih procesa promjena klime spriječi, ne znam, ali evidentno da je to nešto što su i obični ljudi počeli da shvataju kao jedan od gorućih problema, jer ako se ne reši situacija sa klimom, nećemo imati gde da živimo, prosto to je jedno glavno pitanje.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kom su govorili aktivisti Dobrica Veselinović i Hana Jušić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprava za šume Srbije upozorila je građane na opasnost od divljih svinja koje su se pojavile na ulicama Beograda. Jedan broj ovih divljih životinja pojavio se proteklih dana na teritorijama opština Novi Beograd i Zemun, od ušća do Zemunskog keja. Kako je saopšteno, usled visokog vodostaja Dunava, koji je poplavio jedno od njihovih staništa na Velikom ratnom ostrvu na ušću Save i Dunava u Beogradu, divlje svinje spas od poplave pronašle su u gradu plivajući preko Dunava. Divlje svinje koje se nalaze na površinama van lovišta vrlo su uznemirene, ženke su suprasne ili se već oprasile, što maksimalno povećava nivo rizika. Navodi se u saopštenju Uprave za šume i dodaje da su uvedena dežurstva lovačkih udruženja, policije i veterine Beograd, koji hvataju, spavljaju i zbrinjavaju svinje u prihvatilištu lovačkog udruženja Zemun. Radi lične bezbednosti ljudi i izbjegavanja nepotrebnog uznemiravanja koje može izazvati nekontrolisane reakcije i nepredvidivo kretanje divljih svinja, neophodno je da se izbjegavaju izlasci u priobalni deo Novog Beograda i Zemuna, a naročito u večernjim i noćnim satima. Sve dok traje ova neposredna opasnost, upozorila je Uprava za šume. Proteklih dana mediji u Beogradu objavili su video snimke većeg broja divljih svinja koje su usled poplava pobegle u grad, a građani su ih videli u najurbanijim sredinama kod zgrada na ušću u bloku 30, i jedna od njih je, kako su javili, pregažena u Novom Beogradu. Jedna divlja svinja i 4 praseta su uhvaćeni do sada, a lovci tragaju za ostalim životinjama iz krda koja se posljednje 3 dana šetaju Novim Beogradom. Posebnu pažnju izazvalo je krdo divljih svinja u Novom Beogradu sa mladuncem, koje su mediji prozvali gile, kao prase iz čuvenog prirodnjačkog filma Petra Lalovića Poslednja oaza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pretučena dvojica aktivista protiv seče drveća u Novom Sadu. Ohrabruje razrešenje osuđenih ratnih zločinaca sa funkcija, izjavio ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet. Meksiko i SAD postigli dogovor o sprečavanju ilegalnih migracija. Život ide dalje, izjavio selektor Srbije Mladen Krstajić posle poraza 5-0 od Ukrajine. Fudbalski savez Crne Gore smenio selektora Ljubišu Tumbakovića. U Srbiji sutra sunčano do 32 stepena, u Beogradu 30. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.